Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
Témy odsunu amerických jednotiek z Afganistanu a následného bleskového ovládnutia krajiny Talibanom dominujú titulkom svetových médií už niekoľko týždňov. Moje meno je Martin Šebeňa a o tom, ako tieto udalosti zasiahnu afgánskeho východného suseda Čínu, aké sú historické, ale aj súčasné vzťahy medzi Talibanom a komunistickou stranou, sa dnes budem rozprávať s Barbarou Kelemen, odborníčkou na bezpečnostné otázky v ázijskom regióne, ktorá pracuje pre londýnsku firmu Dragonfly Intelligence. Barbara, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Barbara, mohla by si nám možno na začiatok povedať niečo o sebe? Mňa by zaujímalo, čo ťa priviedlo k tomuto regiónu? Čo ťa na ňom zaujíma? Ako sa možno tvoje akademický výskum týmto smerom uberal?
Tak ja som sa v podstate vždy venovala štúdium Číny už od strednej, povedzme, vysokej školy. Ale stále ma pritom aj zaujímal ako keby Blízky východ a hlavne otázky spojené s terorizmom. A počas môjho štúdia som natrafila na tému, ktorá sa zaoberala presne, či už to bol ako keby ten nárast terorizmu na západe alebo v Európe. A častokrát sa to vlastne vracalo k udalostiam, ktoré sa udiali v Afganistane. Keďže mňa vždy strašne zaujímala Čína, tak ako keby som sa začala venovať tomuto vzťahu medzi tými dvoma krajinami. A to ma potom aj viedlo ako keby k tej širšej otázke Číny a Blízkeho východu. Takže nejak som sa snažila nájsť prierez medzi týmito dvoma témami.
Tak k tým udalostiam v Afganistane, čo teraz dialo, mohli by sme tomu dať nejaký historický kontext. Aký je historický vzťah medzi Čínou a Afganistanom a prípadne aj Talibanom?
Áno, takže vzťah medzi tými dvoma krajinami je veľmi zaujímavý. Keď sa pozrieme ešte medzi predtým, než sa v Afganistane uskutočnila ruská invázia, Čína s Afganistanom nemali nikdy nejaký zlý ani nejaký veľmi dobrý vzťah. Boli to skôr také neutrálne vzťahy. Ale počas už tej invázie v 79. rokoch Čína dodávala zbrane vtedy afgánskym militantom, ktorí bojovali proti Rusku. A tam už sa ako keby tam vznikli nejaké väzby medzi Čínou a taktiež militantami, ktorí pôsobili v tej krajine, ktoré potom zostali stále funkčné. Po tejto invázii, čo sa stalo, je, že veľa militantov aj z Číny sa pridali na stranu Afganistanu. Takže od roku 1986 vidíme mnoho ujgurských bojovníkov, ktorí bojovali v krajine. A postupom času toto sa stalo ako keby jedna z hlavných otázok pre Čínu. A následky, ktoré z tohto vznikli, potom viedli k tomu, že Čína priamo sa začala či už rozprávať s Talibanom alebo začali nadväzovať nejaké vzťahy. A taktiež po páde Talibanu, prečo Čína vždy sa snažila byť v kontakte s afgánskou vládou a vidíme vlastne aj nárast, či už to bolo nejaké ekonomické podpory alebo nejakých projektov pre oba bezpečnostné i ekonomické zámery.
To ma zaujalo trochu, že Čína podporovala tých protisovietských bojovníkov, ale nakoniec sa s nimi nejako spojili aj tí ujgurskí bojovníci. Teda, aby sme nejak poslucháčom vysvetlili, Ujguri, to sú moslimovia, ktorí žijú v západnej Číne, a ktorí v minulosti vykonali aj nejaké teroristické útoky proti Číňanom a dnes ich Čína dosť utláča, drží ich v koncentračných táboroch. A oni teda tých protisovietských bojovníkov, s nimi sa spojili aj Číňania ako oficiálna vláda, ale aj títo Ujguri?
Áno, v podstate je to taká celkom zaujímavá situácia. V podstate Čína podporovala celý ten front bez nejakej väčšej detailnej koordinácie. Áno, a vlastne od 79. 9., keď tá invázia začala, treba aj chápať to, že v tých kruhoch islamistických hnutí tá vojna vtedy bola vnímaná ako presne to boisko pre muslimov, kde v podstate bojovali proti externému hráčovi. Takže veľa bojovníkov zo všetkých častí sveta v tej dobe cestovalo do Afganistanu a toto teda zahŕňalo aj Ujgurov. Je to v podstate veľmi zaujímavé, lebo mnoho ľudí nevie, že Čína a Afganistan majú spoločnú hranicu, ktorá má veľmi ťažký terén, pretože sa nachádza veľa kopcov a je veľmi ťažké sa cez ňu dostať a preto je aj ťažké nejak tam sledovať, kto cez tú hranicu chodí. Takže okolo toho 86. sme videli teda nárast tých bojovníkov, ktorí išli z Číny a vlastne prišli do Afganistanu a spojili sa s tými afgánskymi mujahedínmi a bojovali spolu. Potom vlastne, keď sa budeme neskôr možno baviť, tak tam potom vznikli aj konkrétne spojenie medzi rôznymi hnutiami a videli sme potom viac organizované skupiny z Číny. Ale teda na začiatku to boli naozaj iba dobrovoľníci, ktorí chceli prísť a chceli vlastne ako keby v tejto historickej vojne sa nejak zapojiť.
Mm-hmm. A teda tí Sovieti v 89. roku odišli, prehrali a nejakých 12 rokov neskôr, teda po tých teroristických útokoch v USA 11. septembra 2001 sa vláda Georgea Busha rozhodla, že bude invázia do Afganistánu. A ako to bolo vnímané v Číne? Ako Čína, ako že sa im vlastne Američania dostali do ich predzáhrady, do ich regiónu. Ako to vnímali?
To je veľmi dobrá otázka. Ono je to v podstate veľmi zaujímavá dynamika aj kvôli tomu, že ešte pred tým 2001. rokom už vtedy sa začala ako keby situácia z pohľadu Číny meniť. Mali sme vlastne v 99. roku nárast heroínu, ktorý bol spojený s touto talibanskou vládou a toto bol veľký problém pre Čínu, keďže množstvo heroínu sa dostávalo do tej časti Xinjiangu za hranicami a myslím, že z tej doby máme aj záznamy z miestnej vlády, ktorá hovorila, že okolo milión ľudí bolo závislých na heroíne a toto aj so spojením tých ujgurských militantov, ktorí bojovali v Afganistane, viedlo k tomu, že Čína sa ako keby snažila nadviazať kontakt s Talibanom a začali vnímať problém toho, že tieto skupiny mali záujem taktiež útočiť v Číne, alebo teda pripravovali teroristické útoky aj v Číne. Takže Čína už v tej dobe začala ako keby meniť aj narratív, čo sa týka terorizmu. Lebo aj keď sme dovtedy videli rôzne násilné útoky v Xinjiangu, veľakrát to vláda nepopisovala ako terorizmus a celková tá diskusia bola veľmi rozdielna. Toto sa začalo meniť v tom roku 2000. A dokonca mnoho analýstov, alebo teda kníh, ktorí sa týmto zaoberá, popisuje teda veľmi historické stretnutie medzi vtedajším čínskym ambasádorom Lu Xilinom a vodcom Talibanu Mullah Omar. A hovorí sa, že teda toto bol prvé nejaké stretnutie medzi niekým zo zahraničnej vlády a týmto vodcom, lebo dodnes v podstate myslím si, že existuje možno jedna fotka Mullah Omara. A existuje veľa legend, čo sa vtedy dialo, alebo čo si medzi sebou povedali, ale teda ukazuje to, že Čína už v tej dobe sa veľmi začala obávať potenciálneho nárastu týchto teroristických útokov. A to vlastne vedlo k tomu, že keď v 2001. Amerika teda prišla do Afganistanu, tak Čína to vnímala ako niečo, čo môže využiť vo svoj prospech. Takže začala využívať ako keby ten narratív globálneho terorizmu preto, aby dokázala si vlastne nejak zabezpečiť stabilitu v tom vlastnom Xinjiangu. A toto viedlo k veľmi dôležitému kroku, kedy v roku 2002 skupina, teda turkmenistanskej islamskej strany, ktorá teda zahŕňa týchto ujgurských militantov, bola medzinárodne uznaná za teroristickú skupinu. A bolo to teda kvôli tomu, že Čína v podstate podporovala ten americký vstup do Afganistanu a postavila sa na ich stranu. A veľa ľudí teda hovorí, že kvôli tomuto v podstate Amerika teda akceptovala to, že táto skupina je, bola pokladaná za teroristickú skupinu oficiálne, i keď v tej dobe možno nebolo toľko veľa dôkazom o tom, že to fakt bola teroristická skupina v tom pravom slova zmysle.
To bol ten vtedy americký nejaký globálny boj proti teroru, že Čína to jeho teda podporila výmenou za to, že Američania súhlasili s tým, že tí Ujguri sú teroristi. A teda ty s tým Mullom Omarom, to sa stretli ešte pred inváziou americkou do Afganistánu. To je historické stretnutie.
Myslím, že v 2000 roku to bolo, ak sa nemýlim, ale teda hovorím, že je to taká legenda, ako keby nie sú tam nejaké oficiálne záznamy.
Mm-hmm. A teda potom v Číne boli neskôr teroristické útoky v provincii Xinjiang 2008, myslím, že bol taký ten najväčší, ale to bolo v rozmedzi pár rokov. A niektorí tí teroristi boli napojení na Taliban, či už dostávali priamo zbrane alebo finančnú podporu, alebo nejakú. Zmenilo to nejak tie vzťahy v čínsko-afgánskych vzťahoch? Teda už sme teda v období, keď Taliban bol porazený a Američanmi dosadená vláda vládla v Afganistáne, ktorú asi Číňania uznávali. Ako to, aká bola tá dynamika potom, po 2001, vlastne tých posledných 20 rokoch, keď tam bola tá Američanmi dosadená vláda?
Uh-huh. V tuto vlastne by som sa možno zastavila na tom, že to napájanie tých, povedzme, ujgurských militantov na Taliban. Ono je to veľmi ťažká otázka, lebo aj keď sa v podstate pozrieme na to obdobie ešte na začiatku 2000 rokov alebo koniec 90. Ono je to v podstate v dnešnej dobe veľmi ťažká dynamika, lebo Taliban sa oficiálne vždy dištancuje od hociakých medzinárodných skupín alebo medzinárodných bojovníkov, ktorí bojujú v krajine. A už v tej dobe v podstate títo ujgurskí militanti mali veľmi silné napojenie na jednu konkrétnu skupinu, čo je islamské hnutie Uzbekistanu. A v podstate Taliban zbieral aj dáta a oni sa snažili ako keby kontrolovať niektoré tieto tábory, takže dodnes vieme, že toto napojenie tam existovalo. Ale je veľmi ťažké povedať, do akej miery toto priamo Taliban nejak kontroluje alebo koordinuje. A v podstate vidíme to aj dnes, že toto je jedna z tých hlavných otázok ohľadom toho, či Taliban bude naďalej tieto skupiny podporovať alebo nie. Myslím si, že taký najväčší konsenzus je, že aj keď možno Taliban priamo tieto skupiny nepodporuje, dovoluje im v krajine operovať, či už je to kvôli nejakým tribálnym dôvodom, napríklad máme Paštun Vali kód, ktorý je veľmi dôležitý pre niektorých členov Talibanu a on vlastne hovorí, že teda keď majú teda hostia v krajine, tak mu musia dovoliť v tej krajine, ako keby zostať a nemôžu ho vyhostiť. A toto je v podstate to jedno z tých napojení, ktoré tam určite je medzi Talibanom a týmito militantmi. No a Čína v podstate, aj keď bola afgánska vláda už potom dosadená a za posledných 10 rokov, tá dynamika sa zmenila tak, že Čína stále nejak sa snažila balancovať svoj vzťah medzi afgánskou vládou, ale taktiež sa stále bola v kontakte s Talibanom a vidíme aj za posledné roky, že oveľa viac zvýšila svoju aktivitu, čo sa týka nejakého mierového procesu. Takže videli sme, že Taliban mnohokrát bol v Číne a Čína sa snažila byť nejaký spojenec alebo niekto, kto v podstate facilitoval tie mierové dohovory aj kvôli čínskemu vzťahu s Pakistanom. A ešte jedna taká ďalšia veľmi dôležitá dynamika je v podstate vojna v Sýrii, kedy sme videli znova mnoho ujgurských militantov z Afganistanu cestovať do Sýrie a potom sa vrátili naspäť do Afganistanu. Tak toto znova bol jeden taký z tých dôvodov, prečo Čína sa oveľa viac aktivizovala a snažila sa nepriamo možno ovplyvňovať ten Taliban, aby sa snažil možno na tých špecifických ujgurských militantov nejak zvýšiť kontrolu alebo dať nejaké väčšie reštrikcie na to, aké útoky môžu pripravovať.
A to tým Američanom nejako nevadilo, že sa v posledných 10 rokov Čína nejako napájala na ten Afganistán, na ten Taliban, ako na to reagovali respektíve. Ako to nejakým spôsobom mohlo fungovať, že Čína uznáva na jednej strane vládu afgánsku pod americkou kontrolou, na druhú stranu sa stále baví s tým Talibanom.
Ono, myslím si, že z toho pohľadu Ameriky, ja si myslím, že do určitého bodu uvítali to, že Čína sa začala viac aktivizovať, keďže vidíme, že americká vláda sa v podstate snažila odísť z Afganistanu po dlhé, dlhé roky. A myslím si, že dokonca Amerika, keď začala oficiálne sa rozprávať s Talibanom, tak bolo to niekedy v tom období, áno, že už vidíme vtedy ako keby to jedno krídlo talibanské, ktoré sídli v Dohe a je to ako keby nejaké ministerstvo zahraničných vecí, dajme tomu. To je vlastne tá skupina, s ktorou Amerika potom vyjednávala posledné 3 roky, alebo 2 roky teda myslím, v tej Dohe. Takže myslím, že pokiaľ boli tieto pohovory medzi Čínou a Talibanom na nejakej neoficiálnom leveli, tak Amerika na to nemala ničo povedať, lebo v podstate oni boli v kontakte so skupinou tiež. A vidíme, že už počas vlády bývalého prezidenta Obamu, oni sa snažili napríklad aj doceliť to, aby sa Taliban nejak dostal do toho bodu, kedy je ochotný sa rozprávať s tou afgánskou vládou a nájsť možno nejaké nevojenské riešenie ku konfliktu. Takže bolo to v podstate aj v záujme iných krajín, aby sa Taliban aby otvoril možno nejaký potenciál na nejakú dohodu.
Mm-hmm. No a ako potom Čína vnímala rozhodnutie najprv prezidenta Trumpa a neskôr prezidenta Bidena stiahnuť sa z regiónu? Čo to pre Čínu vlastne znamená, keď teraz sú americké jednotky preč?
No, z toho oficiálneho hľadiska Čína to v podstate vnímala neutrálne, tak ako väčšinu nejakých takýchto zahraničných rozhodnutí. Myslím si, že dlhodobo Čína si uvedomovala, že narastajúca táto vôľa Ameriky odísť z Afganistanu bude predstavovať problém, keďže tá stabilita v tej krajine je veľmi, veľmi dôležitá pre Čínu. A myslím si, že dá sa povedať, že Čína sa na toto pripravovala tým, že vidíme rôzne koordinačné inštitúty, napríklad Šangajský koordinačný inštitút alebo organizáciu, ktorá vznikla v Strednej Ázii. Vidíme, že Čína v podstate začala trénovať či už s afgánskymi vojskami, alebo veľmi, veľmi zvýšila svoju kooperáciu s Tadžikistanom. Takže v podstate, ako máme tú hranicu Tadžikistan, Afganistan, Čína, tak Čína tam sa začala byť veľmi oveľa viac aktívna. A dá sa povedať, že toto bolo aj kvôli tomu, lebo nejak počítala s tým, že tá Amerika v tom Afganistane nebude navždy. Takže myslím si, že možno Čína toto do určitej časti vníma ako problém, ale taktiež by bolo nesprávne povedať, že je to niečo, čo teraz chce ako keby ona zaplniť nejaké to bezpečnostné vakuum tým, že sa postaví do roli Ameriky. Áno. Druhá vec je to, že v podstate tieto dni vidíme ako keby nejakú tu viac PR stránku alebo možno viac propagandistickú zo strany Číny, kedy teda hovorí, že toto vlastne ukazuje to, že intervencia úplne zlyhala a že teda je to strašné fiasko, čo by som až možno tak nenazvala, ale vidíme tam ako keby tie dva argumenty zo strany Číny, hlavne teda dnes.
Mm-hmm. Takže Čína sa nebude snažiť podľa teba naplňovať vákuum, už asi vôbec nie tak, že by poslala vojakov priamo do Afganistanu. Či je nejaká šanca, alebo nejaké modré barety, alebo niečo?
To je skvelá otázka. Myslím si, že v tej podobe, ako sme to videli zo strany Ameriky, to je naozaj, tá šanca toho je tam veľmi nízka. Čína dlhodobo sa snažila stabilizovať Afganistán z tej ekonomickej stránky. Áno? V podstate, či už to boli investície, alebo možno nejaká finančná podpora. Čína sa určite z časti spoliehala na to, že nejaké väčší ekonomický rozrast alebo nárast teda stabilizuje tú krajinu. Je veľmi ťažké povedať, ako sa ten ich prístup bude vyvíjať ďalej. Myslím si, že taký najlepší scenár pre Čínu by bol, že Taliban bude schopný stabilizovať krajinu a udržať tú krajinu pod kontrolou a taktiež zlepšiť bezpečnostné prostredie v Afganistane. A tým pádom Čína by mohla uznať talibanskú vládu a mohli by ďalej spolupracovať a tým pádom by získala či už všetky svoje ekonomické bezpečnostné zámery. Ak to tak nebude, myslím si, že mohli by sme vidieť formu spolupráce, ako je napríklad v Pakistane, kde Čína používa ako keby tých privátnych kontraktorov alebo privátny bezpečnostný personál, alebo priamo podporuje pakistanské bezpečnostné jednotky. Ale nie je to v podstate v tej forme, že by poslala vlastných nejakých vojakov do tej krajiny. To si myslím, že naozaj asi neuvidíme najbližšie roky.
No, povedala si, že ten ideálny scenár by bol, keby ten Talibán ovládal celú krajinu. Ale šanca je, že tak nebude, že proste, že v nejakých častiach Afganistánu predsa len ten Taliban nebude dominantný. Je Čína v kontakte s nejakými ďalšími skupinami alebo sádza len na Taliban?
Myslím si, že Čína sa v podstate snaží udržať to vždy tak neutrálne, že či už tam budú nejakí zástupcovia z tej afgánskej vlády alebo z Talibanu, tak myslím si, že Čína snaží nejaký ten spôsob, ako ten vzťah navigovať. Čo sa týka možno nejakých etnických militantských skupín, takže vidíme lokálnych vojenských lídrov a vládcov v Afganistanu, ktorí teraz sa snažia bojovať proti Talibanu, ale vidíme, že oni majú v podstate väzby aj na tú afgánsku vládu. Je tam teda ten zástupca prezidenta momentálne na ich strane tiež, takže je to stále viac ako keby taký neutrálny front. A potom samozrejme tam máme islamský štát, o ktorom sa možno hovorí trocha pomenej, ale v Afganistane stále existuje a je to veľká bezpečnostná hrozba. To Čína vníma veľmi negatívne a priamo by to mohlo veľmi zle ovplyvniť jej, či už je to bezpečnosť ich vlastných nejakých čínskych pracovníkov v Pakistane alebo v Afganistane, ale taktiež priamo islamský štát podporuje ujgurské skupiny tiež. Takže v toto Čína určite vníma ako veľkú hrozbu a pochybujem, že sa snaží nejak možno skontaktovať so skupinou, to určite nie.
Ten islamský štát, oni bojujú na strane Talibánu, alebo oni sú samostatná bojujúca skupina, alebo ako tam operujú v tom Afganistane?
Tak oni sú teraz samostatná skupina. Vlastne islamský štát sa začal nejak posilňovať v Afganistane okolo toho roku 2015 a on začal ako keby rekrutovať aj tých členov Talibanu, ktorí mali možno nejaký pocit, že Taliban je až moc umiernený, áno. Vlastne islamský štát je ako keby tá alternatívna, ktorá je oveľa viac konzervatívna. A preto vlastne Taliban toto tiež vnímal ako veľkú hrozbu. A keď sme videli americké a afgánske vojska, sa snažili islamský štát dostať z východného Afganistanu v 2019. A tam Taliban veľmi pomohol dokonca Američanom a afgánskej vláde, armáde v tomto. Mm. Takže Taliban samotný bojoval proti islamskému štátu a Taliban to určite vníma ako nejakú vníma islamský štát ako niekoho, kto by super eventuálne mohol superiť s Talibanom.
No, spomenula si, že Afganistan je pre Čínu dôležitý z bezpečnostného hľadiska, ale aj z toho ekonomického. Aké má Čína v Afganistane ekonomické záujmy a ako na nich vplýva súčasná situácia, to, že Taliban viac menej prevzal moc nad krajinou?
No. Takže Čína zväčšila svoju ekonomickú aktivitu v Afganistane počas posledných rokov. Či už sa bavíme o nejakom čínsko-afgánskom vzdušnom koridore, ktorý je dôležitý pre export. Vidíme napríklad veľmi špecifickú vec pre Afganistan, čo sú piňové orechy, kde Čína veľmi zvýšila spoluprácu s krajinou a taktiež používa, ako keby používala tento vzdušný koridor na export mnohých surovín a tým pádom zvyšovala aj vlastný ekonomický benefit, keďže veľakrát to zahŕňalo či už nejaké ďalšie služby spojené s týmto exportom. A potom sú taktiež firmy ako Huawei a ZTE, ktoré sú aktívne v Afganistane a boli v podstate už na projektoch na začiatku roku 2000. Teraz veľmi sa hovorí ako keby tej konektivite alebo možno o 5G sieťach, kde by taktiež mohli tieto firmy figurovať vzhľadom na to, že teda majú už vzťahy v tej krajine nejak vybudované z tých predchádzajúcich rokov. Potom samozrejme tá tretia oblasť, o ktorej sa veľmi diskutuje, čo sú nerastné suroviny. Čína sa snažila dlhodobo získať teda nejaké práva na bane v tejto krajine a taká najväčšia bola teda tá Mes Aynak, čo je jedna z najväčších investícií na svete dokonca v tomto odbore alebo odvetvi. A teda v roku 2007-2008 tam Čína vyhrala práva, myslím, na 30 rokov, aby mohla teda tam prevádzovať tú baňu. Ale kvôli bezpečnostnej situácii ten projekt nikdy nezačal. A vidíme dlho aj Amerika, ako keď v Senáte boli tieto, sa rozoberala táto otázka, tak Amerika ako keby obviňovala Čínu, teda že síce veľmi hovoria, že ako chcú Afganistanu pomôcť, ale nakoniec sa nič v realite nedeje. A Čína teda častokrát hovorila, že či už to bolo ohľadom stavania diaľníc alebo týchto baní, bohužiaľ tá bezpečnosť nedovolovala, lebo pracovníci tam ako keby nemali bezpečnosť. Videli sme, že mnoho baní, napríklad keď bol nejaký zosuv pôdy, tak vláda nebola schopná tým pracovníkom v tých baniach pomôcť. A toto bol aspekt, ktorého sa teda Čína aj obávala. Takže vlastne vzhľadom na to, čo sa deje v Afganistane dnes, ak by sme naozaj videli Taliban, že bol schopný stabilizovať krajinu a zlepšenie tej bezpečnosti by určite dovolilo Číne teda viac sa sústrediť na niektoré z týchto investícií, ktoré teda sú veľmi dôležité aj teda vzhľadom na čínske reťazce alebo teda používanie niektorých týchto surovín v iných odvetviach, kde má Čína teda veľké investície.
Uh-huh. A už sme sa bavili teda o susedných krajinách, o Pakistane a Tadžikistane najmä. A niektorí sa teda analytici obávajú, že to hnutie alebo tá výhra Talibanu, že sa to preleje aj do nejakých susedných krajín, teda najmä do toho Pakistánu, ale aj do tej postsovietskej strednej Ázie, teda Tadžikistan má priamu hranicu s Afganistánom a rovnako aj Turkmenistán, potom Kyrgyzstan je tam blízko. Môže to nejakým spôsobom destabilizovať tieto krajiny a potom aj v podstate týmto spôsobom vplývať na čínske záujmy. Ja som zase, myslím, dnes alebo včera ráno, natáčame 21. augusta, čítal zase, že sa niekto, bol nejaký teroristický útok proti Číňanom v západnom Pakistáne, v Balúčistáne. Je šanca, že sa proste zvýši nejaká tá frekvencia útokov proti Číňanom aj v susedných krajinách?
Áno, to je skvelá otázka. Myslím si, že jedna z tých najdôležitejších, čo sa týka nejakého takého geostrategického pohľadu na vec. Tam by som to rozdielal na také dve skupiny. Prvé sú tie centrálna Ázia, čo sú štáty ako teda ten Kyrgyzstan alebo Tadžikistan. A tam si myslím, že aj z pohľadu Talibanu určite nejaké to prelievanie toho militantského odboja určite nie je ich v záujme, keďže Taliban dlhodobo používa prechody cez tieto krajiny, či už je to na exportovanie opia alebo iných drog alebo iných materiálov. Takže myslím si, že je v záujme Talibanu toto udržať pod kontrolou a nechať tieto priechody funkčné aj kvôli ich vlastným ekonomickým záujmom. Druhá otázka je ten Pakistan a tam vlastne celý ten región FATA a v podstate pohraničné časti je veľmi ťažké kontrolovať. A už dnes vidíme v podstate za posledné 3 týždne veľmi veľký nárast útokov pakistanského Talibanu alebo TTP, ktorý nie je priamo spojený s afgánskym Talibanom, ale je to ako keby jedna časť tej skupiny. A oni priamo teda útočia aj na čínske záujmy. A teda máme tam k tomu potom skupiny v Balúčistane, ktoré teda veľmi za posledných možno 3-4 roky teda zvýšili tiež útoky a priamo aj vo svojich videách teda útočia na Čínu, lebo Čína má veľmi veľké ekonomické záujmy, či už je to v Gwadare alebo v iných častiach Pakistanu. A myslím si, že Afganistan, teda tá situácia tam by mohla veľmi zhoršiť situáciu v Pakistane, lebo v podstate, ako som spomínala, keďže tá časť je veľmi ťažká kontrolovať, to, aby bol Taliban schopný zabrániť tomu, že tam prídu nejakí militanti z Pakistanu a potom budú prekračovať cez tú hranicu a budú mať v podstate ako keby nejaké bezpečie, kde sa môžu vždycky vrátiť a kde tie útoky môžu pripraviť alebo kde môžu postaviť tie bomby, tak to môže veľmi negatívne ovplyvniť tú bezpečnosť a myslím si, že do určitej časti sa to deje. A bude to možno iba horšie, ak teda Taliban nebude schopný stabilizovať tú časť krajiny.
Uh-huh. A možno ešte na záver jedna otázka. Máš nejaký vlastnú predpoveď alebo vlastný tip, ako sa bude uberať situácia v Afganistane, možno všeobecne a možno smerom aj voči Číne?
Uh-huh. No ja možno mám taký pesimistickejší pohľad na to. Myslím si, že do určitej časti to, že Čína, dokonca teda je to Rusko, majú oveľa otvorenejší prístup k Talibanu. To znamená, že myslím si, že ten Taliban do určitej časti bude schopný sa udržať vo vláde alebo v nejakých tých vládnúcich štruktúrach. Myslím si, že ten nejaký odboj, či už je to z domáceho obyvateľstva, bude veľmi ťažké, aby niečo dosiahol. A bez nejakého podporu, či už zo západných krajín, alebo z ekonomické podpory, nemyslím si, že to bude úspešné. Aj, myslím si, že tiež taká dlhodobá otázka je, aj keď sa ten Taliban dostane k moci, tým, že ten Afganistan je fakt naozaj veľmi špecifická krajina s rôznymi inými skupinami, bude pre nich ťažké stabilizovať tú krajinu a tú bezpečnosť. Myslím si, že nejaký ten scenár, ktorý sme videli na začiatku 2000 rokov, je veľmi pravdepodobný, i keď to možno nebude až do takého bodu, ako to bolo teda v tých rokoch, keďže Taliban určite je viac pragmatickejší, než býval. Ale myslím si, že veľký rozdiel, či už to bude v tej bezpečnosti alebo v ekonomickej stránke tej krajiny, až taký veľký rozdiel v tom nebude. Ale myslím si, že ak by Čína teda bola schopná a ochotná zväčšiť, či už je to suma nejakej ekonomickej pomoci, ale teda aj tej bezpečnostnej, tak mohli by sme vidieť možno trocha viac stabilnejší Afganistan, i keď stále tá situácia tam bude teda veľmi ťažká, aspoň z môjho pohľadu.
No, nekončíme na veľmi pesimistickú notu, ale ja ti veľmi pekne ďakujem, Barbara, bolo to veľmi zaujímavé, aj dozvedel som sa sám strašne veľa nových vecí, tak ja prajem ti veľmi pekný deň a dúfam, že sa ešte budeme o tejto situácii baviť možno niekedy v budúcnosti.
Ďakujem, Martin, aj tebe a ďakujem za pozvanie ešte raz.
Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/cias.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.